Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë pritet fillimi i procesit gjyqësor kundër Albin Kurtit. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit thotë se në mars pritet hyrja në fuqi e ligjit për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve. Nga një sulm ajror i NATO-s në Afganistan janë vrarë së paku 19 civil, thonë zyrtarët afgan. Pilotët e Lufthansa se kanë filluar grevën 4 ditëshe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Sot në gjykatën e Qarkut në Prishtinë pritet të mbahet seanca kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, lidhur me protestat e 10 shkurtit të vitit të 2007. Zoti Kurti ka paralajmëruar se sot nuk do të paraqitet në gjykatë, pasi konsideron se procesi është i motivuar politikisht. Për shkak të mosparaqitjes së tij në gjykatë të para një jave, fillimi i procesit u shtyi për sot. Berlin. Afro 4000 pilotë të kompanisë gjermane Lufthansa, që është kompania më e madhe ajrore në Evropë, e kanë filluar sot grevën 4 ditëshe me të cilën kërkojnë siguri më të madhe për vendet e punës. Për shkak të greves pritet që afro 800 fluturime në ditë do të anulohen dhe kjo gjë mund të shkaktojë humbje të lidhjeve ajrore për udhëtarët në Gjermani dhe në mbar botën. Sindikata e pilotëve vendosi që ta fillojë grevën për shkak të shqetësimeve se Lufthansa do të përpiqet që ta zvogëlojë çmimin e kushtimit, duke angazhuar pilotë të jashtëm që janë të gatshëm të punojnë me rroga më të vogla. Kompania ka vlerësuar se anulimi i fluturimeve gjatë greves 4 ditëshe të pilotëve mund të shkaktojë humbje në vlerë prej 100 milion eurosh. Kabul. Zyrtarët e Afganistanit thonë se së paku 19 civil janë vrarë nga një sulm ajror i NATO-s kundër konvojit të makinave në pjesën jugore të këtij vendi. NATO-ja ka konfirmuar se të shtunën ka sulmuar kundër një grupi të makinave për të cilat besonte se bartnin kryengritës, ndërsa më vonë u zbulua se në vetura kishte vetëm gra dhe fëmijë. NATO-ja nuk ka paraqitur të dhëna se sa vet kanë vdekur. Zyrtari lokal në provincën Uruzgan, Amanullah Hotaki, tha se 19 vet janë vrarë nga sulmi. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Zemeri Bashari tha se ai ka raporte se janë vrarë 27 vet, sipas tij në makina ishin 42 vet, të gjithë civil. Qeveria e Afganistanit dhe NATO-ja i kanë filluar hetimet. Madeira. Ekipet e shpëtimit në Madeira të Portugalisë kanë vazhduar përpjekjet për shpëtimin e personave që mund të jenë nën gërmadhe të shkaktuara nga vërshime dhe shembja e dheut. Nga këto vërshime, deri tash kanë humbur jetën 42 vet, ndërsa së paku 120 të tjerë janë lënduar. Zyrtarët kanë tërhequr vërejtjen se numri të vrarëve mund të rritet, pasi shumë vet konsiderohen të zhdukur. Të rreshurat e mëdha dhe shembja e dheut i kanë shkatëruar rrugët, urat dhe ndërtesat në qytetin më të madh të Ujdhësës Funchal dhe në vend banimet e tjera. Floridë, Shtetet e Bashkuara. Ania kozmike amerikane Endeavour ka aterruar me sukses në qendrën kozmike Kennedy në Floridë, duke e përfunduar misionin dyjavor në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Gjatë të qëndrimit në këtë stacion, 6 antarët e ekuipazhit të saj punuan në instalimin e modulit të ri dhe i ndërmorën 3 daljen në gjithësi për ta bërë modulin operacional. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të këtë shkrime lidhur me strategjinë për pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime të sotme, Zenel?
Mirë, si pas zyrtarëve të qeverisë Kosovës, strategjia për veriun ende nuk ka përfunduar si dokumenti përbashkët me ISIO-n, ndërsa profesorët të opozitës varitjen e saj e shohin me skepticizëm, duke e vlerësuar këtë më shumë si frazeologji politike se sa koncept real, shkruan në këtë temë përditshmja zëri. Në këtë kuadër gazeta fikson se ende nuk është formuar grupi punuesi i cili do të merret me krimin e një fondi veçantë për zbatimin e kësaj strategjie. Gazeta po ashtu ka vendukje se krimi këti fondi dhe formimi një zyre për komunitetin veri kanë gjenë dy pikat me cilat qeveria pati premtuar se do të filloj të zbatoj strategjin për veri, ndërkohë që si pas opozitës deri më tani nuk është vërejtur në një lëvizje. Në këtë drejtim, në anën tjetër e përdisme në zëri sjellë dhe vlerësimet e analizëve politikë si pas të cilve strategjia për veri është dokumenti më i rëndësishëm që ka pasur ndonjëherë Kosova, për të integruar pjesën veriore të saj. Prandaj nuk duhet paraqyer lidhur me mos zbatimin e saj, por të gjithë duhet të mbështetur qeverinë në mënyrë që sa më parë të zbatojë atë. Ndryshe, çaqja analitike i kanë thënë gazetës Zëri se strategjia për veriun është shansi i fundit që Kosova të bëjë integrimin e veriut brenda institucioneve të saj.
Çështja e njohjeve të Kosovës trajtohet mjaft të shpesh në shtyp. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përgjithshme e koeditore, cila ka vënë pas se 5 dëvëntare të bashkisë evropiane, cilët nuk i kanë njohur pavarësinë e Kosovës, do të jenë në fokus të lobimit kosovar. Sipas zyrtarëve kosovar, përfundimi i procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të hapë rrugë njohjeve të reja të pavarësisë së shtetit, i cili deri më tash ka marrë vetëm 65 njohje. Për zyrtarët e qeverisë kosovare, çdo njohje që do të vijë do të jetë me rëndësi, por njohja nga 5 shtetet anëtare të BE-s do të jetë mbi të gjitha prioriteti i qeverisë, sepse kjo ndihmon shumë në perspektivën evropiane të Kosovës. E përditshme e koaditore gjithashtu ka vënë dukje se Ministria Jashtme e Kosovës në 2 vjetorin e pavarësisë u ka nisur një notë verbale të gjitha shteteve të botës që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, përveç Serbisë dhe Rusisë, duke kërkuar nga ato që ta bëjnë një gjë të tillë. Në notën verbale të Ministrisë Jashtme është përfshirë edhe një historik i shpalljes së pavarësisë dhe lista shteteve që tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, tekson vështirash e përditshme koaditore. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Ekspres veçojmë lajmin për shkrirjen e Partisë Reformiste Ora në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, Ora prej sot do t'i bashkohet TVK-s. Këtë ka konfirmuar gazetës në kryetari Oras Gazmend Muaxhiri, sipas të cilit kryetaria Teutas Haçia ka qenë autorizuar të bëjë negociata në LDK-n. Muaxhiri nuk ka dhënë detaje tjera lidhur me këtë përveç pohimit se komplet struktura e Oras do të kalojë në LDK. Ndryshe, nën kryetari pari LDK-s, Qiran Kryeziu, e ka vlerësuar për gazetën Ekspres këtë si hap të mirë dhe shembull edhe për partitë tjera.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjasët për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare vlerësohen si reale nga një pjesë analizëve për çështje politike në Prishtinë. Por të tjerë thonë se pas zgjedhjeve lokale, Kosova nuk duhet të shpenzoj kohë për një proces tjetër votues, por të fokusohet në fushat e tjera të rëndësishme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Analisti Ramush Tahiri thekson se pas zgjedhjeve, siç thot ai, të lopshme lokale, Kosova duhet të përqendrohet në çështje të tjera, siç është shtrirja e autoritetit në veri të vendit dhe integrimet euroatlantike.
Unë mendoj se koalicioni është i mirë, i fuqishëm ende dhe mund ta qeverisë Kosovën deri në vitin 2019 kur parashifën të mbahen zgjedhjet e rregullta. Ne kishim zgjedhjet lokale dhe dolëm nga një proces i lodhshëm sepse zgjatën disa muaj, tash kemi edhe strategjinë për integrimin e veriut të Kosovës dhe nuk ka nevojë që të hupen 5-6 muaj kohë në zgjedhje.
Mirpo pikrisht ecuria e zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të përmbyllen në mars apo prill pas përfundimit të rivotimit në komunën e Gjilanit, sipas analistit Halil Matoshi, kanë dëshmuar për rëndësinë e zgjedhjeve të parakohshme nacionale.
Është e domosdoshme që për të dalë nga ky qofsokat, nga kjo krizë thellë e legitimitetit vertikal dhe horizontal të pushtetit në Kosovë, do duhet që të shkojë në zgjedhjet e përgjithshme.
Matoshi shpreh bindjen se përbërja e koalicionit qeverisës ndërmjet PDK-s dhe LDK-s pamundëson zhvillimin e një varg procesesh shtetëror në Kosovë.
Nuk është fakti që është i brisht, po ai nuk funksionon fare. Praktikisht ju e keni ndëgjuar deklaratat aq kontradiktore dhe aq akuzuese nga partnerët e koalicionit qeverisë, po si mund të bashkëpunojnë dhe qeverisin të menaxhojnë mirë me vendin dy parti politike të cilat praktikisht sillen njëna me tjetërën, jo veç si kundërshtar politik, po si armiq të urgjyrë.
Prishja disa orëshe e këti koalicioni në nëntor të vitit të shkuar e kishtë vendosur qeverinë e Kosovës në qendër të kritikave të partive opozitare, por edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Pas kësaj ngjarjeje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa deklaruar se përmes, siç thuhet, reformatizimit të qeverisë do të përmirësohet niveli i qeverisjes së vendit. Hapi i parë në këtë drejtim, siç tha kreu i ekzekutivit kosovar, ishte dorëheqja e tij nga posti i deputetit të Kuvendit të Kosovës. Mirpo Matoshi mendon ndryshe.
Kjo duhet shikuar jashtë kësaj që një hapi bulletit mirë politik zotit Thaçi, por kjo s'ka të bëj absolutisht kujgjo me formatizimin e qeverisë cila ndonë se është parlajmëru për këtë muaj, ja fundi muaj po vjen dhe duke se asë njetë nuk e kanë që të bëjnë diçka të tillë.
Analisti Ramush Tahiri shprehet optimist në lidhje me ndrimin e disa ministreve dhe emërimin e ministreve të tjerë që parashihet të ndodhin në kuadër të reformatizimit të qeverisë.
Pas ndryshimit të ministreve të caktuar, por parasysh që janë të LDK-s apo të PDK-s, normalisht se do të përmirësohet sepse ne kemi ngjecje të caktuara, ta nxjerrim në njëjtë për Kosovën, kemi ngjecje të caktuara në punën e ministrive të ndryshme dhe raporti i progresit të Komisionit Evropian i evidencon këto më së miri, këto lami ku ka ngjecje Kosova dhe ku po vënohet në procesin e integrimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Drejtues të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe antar të Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës thonë se në mars pritet të hyjë në fuqi ligji për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve. Fuqizimi i këtij ligji sipas zyrtarëve të kësaj agjencie do të ndihmojë në parandalimin e korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Të gjithë zyrtarët e lartë të Kosovës që nga marsi e tutje do të jenë të obliguar edhe me leqë të deklarojnë pasurinë e tyre. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legislacion dhe Gjyqësi, Bari Hyseni, thot se ligji për deklarimin e pasuris, kontrolin, prejardhjen dhe dhuratat e zyrtarëve të lartë publik, pasi është miratuar, do të hyjë në fuqi në muajin mars. Si pas ti, ligji miratuar nga kuvendi i Kosovës është i standardeve evropiane.
Ka qenë një ligj që kemi bërë prej fillimit, i ka mbi 30 e diçka amendamente, e kemi punu në mënyrë shumë rigoroze, po them, edhe kemi punu në diçka me standard. Bile bile si Kosovë kemi kaluar me standard, sepse një pjesë e shtetet e bashkimit evropian nuk e deklarojnë pasurinë se kemi parapon ne në këtë ligj, dhe brenda potit parapon, për këtë ligj duhet me kalu në për një 4 komisione.
Kërkesë që ligji të hyjë në fuqi sa më parë ka bërë edhe Agjencia Kosovare kundër korrupsionit. Zyrtarët e kësaj agjencie thonë se ligji duhet të jetë në fuqi para 31 marsit, ko kjo që është edhe afati i fundit për deklarimin e pasurisë. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë:
"Jam shumë i bindur tani që pasi që është aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, që ligji do të hyjë në fuqi shumë shpejt. Është afati 8 ditor që presidenti i shtetit ta dekreton këtë ligj, edhe mendoj që gjithçka do të jetë në rregull, mendoj që ligji do të hyjë në fuqi ka mesi i muajit arshëm." Kështu që afatet mbesën 31 marsi për deklarimin e pasurisë, agjencia veç i ka ndërmarrë të gjitha ato masa pregaditore, masa teknike që aktiviteti deklarimit pasurisë të realizohet me kohë dhe në formën e duhur, edhe mendoj që gjatë prillit do të kryhet gjithçka e pjesa teknike dhe nga një muaj shpresoj shumë se qytetarët e Kosovës do të kenë në qasjen të gjitha ato deklarimet personave zyrtar të lartë për çështjen pasurore të cilat i kanë deklaruar.
Preteni konsideron se hyrja në fuqi e ligjit për deklarimin e pasurisë do të jetë një hap tjetër në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në vend.
Ky është një aktivitet që ka të bëjë me parandalimin e korrupsionit. Mendoj që agjencisë i shtohet një punë shtesë në pjesën teknike, mirë po në anën tjetër fitohet një transparencë e kërkuar nga mediat, nga shoqëria civile, praktika e shteteve të rajonit, të cilët të gjitha këto deklarime i bëjnë publike. Mendoj që në drejtim të transparencës do të ketë shumë progres, në drejtim të parandalimit do të ketë progres të dukshëm.
Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet të tjera materiale, detyrimeve financiare nga zyrtarët publik, familjarët e tyre dhe personat e lidhur me ta, duke përfshirë sanksionet e përcaktuara në këtë ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë pritet fillimi i procesit gjyqësor kundër Albin Kurtit. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit thotë se në mars pritet hyrja në fuqi e ligjit për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve. Nga një sulm ajror i NATO-s në Afganistan janë vrarë së paku 19 civilë, thonë zyrtarët afgan. Pilotët e Lufthansës e kanë filluar grevën 4 ditëshe. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.